У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Валер Каліноўскі
і Стась Івашкевіч.
Дзень добры. Сёння чацвер, 22 кастрычніка, у Менску 7 гадзін. Сёння сярод іншага мы абмяркуем планы лібералізацыі выбарчага заканадаўства. Адведаем салдата апазіцыянера Дмітра Хвідарука, якому войску далі адпачынак. Ацэнім рэальнасць плана ўраду павялічыць рэальныя даходы насельніцтва ў наступным годзе больш чым на 10%. Адзначым тысячагоддзе Літвы, пазнаёмімся з традыцыямі і мовай дрыбінскіх шапавалаў. Абмяркуем прычыны адстаўкі з пасады трэнера Менскага Дынама канадскага спецыяліста Глена Хэндлана. Прэзентуем новую кампутарную аперацыйную сістэму Windows 7. Госцем нашага эфіру будзе старшыня савету дырэктараў інтэрнэт-парталу Тутбай Юрый Зісер, які быў удзельнікам мінулага дня блогера на сайце Свабоды. Прапануем таксама перадачы Барды Свабоды, Адрасы Свабоды, ад прэсы і іншыя ранішнія рубрыкі, але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, якія падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты ніколі не будуць падтрымліваць нармальныя стасункі з паўночнай Карэяй, пакуль тая мае ядзерную зброю. Як заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, Вашынгтон не паслабіць санкцыі супраць Пхэньяну да таго часу, пакуль той не прыме канкрэтныя меры на шляху да поўнай ліквідацыі сваёй ядзернай праграмы. Раней Хілары Клінтон заявіла, што Іран павінен прыняць тэрміновыя меры ў справе выканання плану, прапанаванага вядучымі дзяржавамі і закліканага ў рэгуляваць супрацьстаянне вакол іранскай ядзернай праграмы. Паводле гэтага плану высокаўзбагачаны уран для іранскай ядзернай праграмы будзе вырабляцца ў Расіі і Францыі, а не ў самім Іране. А чольнікі краінаў НАТО распачынаюць двухдзённае паседжанне ў Браціславе. Галоўнай тэмай сустрэчы ў сталіцы Славаччыны будзе Афганістан, у прыватнасці абмеркаванне мераў бяспекі перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 7 лістапада. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Румынію пасля наведвання Варшавы, дзе абмяркоўваўся абноўлены план амерыканскай супрацьракетнай абароны. Паводле прадстаўнікоў ААН, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога тых выбараў. Амаль 9 з 10 краінаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не выплачваюць своечасова ўклады для фінансавання дзейнасці арганізацыі. Сярод такіх краінаў паміж іншымі і Злучаныя Штаты, Расія, Кітай і Беларусь. Урад Злучаных Штатаў загадаў скараціць заробкі дырэктароў кампаній, якія карыстаюцца дзяржаўнай антыкрызіснай дапамогай.
Стась Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Апазіцыя скептычна паставілася да прапановаў уладаў наконт лібералізацыі выбарчага заканадаўства Беларусі. Урад плануе ў наступным годзе павялічыць рэальныя грашовыя даходы насельніцтва больш чым на 10%. Салдат-апазіцыянер Дмітр Хвідарук атрымаў першы адпачынак ад службы ў войску. У Менскім палацы мастацтва пачынаецца трохтыднёвы фэст «Міленіум», прысвечаны тысячагоддзю наймення Літва. Дрыбінскі гісторыка-этнаграфічны музей дамагаецца, каб шапавальству надалі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Канадскі трэнер Глен Хэндлан пасля скандальнага вызвалення ад кіраўніцтва Менскім Дынама сёння мае вызначыцца з працягам сваёй працы ў зборнай Беларусі. Карпарацыя Microsoft сёння прэзентуе новую кампутарную аперацыйную сістэму Windows 7. 100 адрасоў свабоды сёння пра будынак на праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе ў 20-тыя гады месцілася НКВД БССР і адкуль у 90-х гадах пачыналіся дэманстрацыі у Курапаты. У перадачы «Барды свабоды» расповядь Дмітра Бартосіка пра Яўгена Валожына. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е. Сёння амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е, часам дажджы, тэмпература ўначы каля 5 градусаў цяпла, удзень да плюс 10, раніцай чакаюцца невялікія туманы па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Представники Центральної виборчої комісії вчора виказалися у офіційних медіях відносно змінів, які плануються внести у виборче законодавство країни. Як відреагували на пропонови лібералізації виборчого кодексу політики, що збираються приймати уділ у виборчих кампаніях, висвітляв Олесь Дашинський.
До прикладу, кандидатам у президенти і у депутати парламенту планується дозволити створити індивідуальні фонди при проведенні виборчої кампанії. Фонди будуть формуватися за кошт власних сродків кандидатів і сродків від білоруських фундаторів. Не будуть мати права перелічувати сродки у такі фонди заміжні громадяни і організації, підприємства з заміжними інвестиціями, а так само структури, які фінансуються з державного бюджету. Кандидати зможуть купляти додатковий ефірний час на телебаченні і радіо, організовувати зустрічі з виборцями, орендувати помешкання і випускати додаткову рекламну продукцію. Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко сказав.
Все залежить від того, який сенс укладує менавіта сама влада. Це з одного боку може абсолютно відовочно ще більш погоршити ситуацію з виборами. Ну, наприклад, коли за ці фонди можуть оплачувати зустрічі з виборщиками, скажуть, будь ласка, платіть нашій міліції і так далі. А не можете платити, ну таки сходу вам нема. Влада вельми шмат робила серйозних заходів для того, щоб створити вот це недемократичне умови проведення виборів, щоб одразу вот так і просто повірити. Поки що у мене таке ставлення до этого артикула, что он еще горш может створить умовы. Хотя, по сути, абстраговавшись от конкретной ситуации, какая у нас есть в Беларуси, это норма правильная. Но для того, как бы вот она процевала, треба иметь неподконтрольные бизнес-структуры у лади, треба иметь политичный бизнес и так далее. Тому это может быть и штучной нормой, может быть нормой подвышения контроля за выборчивыми процедурами с боками у влади, и может быть нормой, якая створяє до этого невядомые перешкоды.
Меркуется так само спросить процедуру вилучення кандидата у депутати парламенту від політичних партій. Політична партія на своїм з'їзді зможе вилучати кандидатів на парламентських виборах во всі виборчі округи, незалежно від наявності у цих округах партійних структур. Є пропонова, щоб не менш за одну третину від складу виборчих комісій округових і територіальних формувалося сябров політичних партій і громадських об'єднань. Уділ державних службовців у виборкамах так само буде обмежований одною третиною. Юрист Мячеслав Гриб отзначил, что это не дрянный заход, а ли это не панацея от порушения законодавства.
Ничего не сказано про систему подлику голосов. Лепше за все было бы, как у нас изменили выборчую систему, как замест мажоритарно увели смешанную систему, мажоритарно-пропорциональную, хотя 50 на 50, и все стало бы на свои места.
Гэтак заявіў свабодзе юрыст і палітык Мячеслаў Грыб. На прапановы ўладаў аб лібералізацыі выбарчага кодэксу адгукнуліся і нашы слухачы.
Заявленне гаспадзіна Лукашэнкі і Лідзіі Ярмошынай, што в Беларусі будзе асуществлена лібералізацыя і дэмакратызацыя избирательнай сістэмы, никогда в жизни при современном руководстве этого не произойдет, а запускается очередной шантаж.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Говорить Радио Свобода. Протягиваем ранішню программу в живым эфире. Командование Жодинской войсковой частки отпустило шараговца Дмитра Хведорука у 10-денный отпочинок. Солдат-оппозиционер отслужил полову термину и теперь мая свой уластный досвид войсковой службы. Со Дмитром поразмовляла наша корреспондентка Любов Лунева, сирот иншага Дмитр оповел в свободе.
Особливых проблем у нема. Довольно дружно зараз живем с хлопцами, занимаюсь некими працами. Розмовляємо про все на світі. Увогалі, у нашій році більш стало читачів у бібліотеки. Поудільничали в футбольному турнірі, де зайняли найвисоке за всю історію ті бригади третє місце.
Змітер, не глядячи на те, що йому доволі часто не давали звільнення, не відчував себе у ізоляції. Хлопець оповів, що отримує листи і зустрікається з сябрами, які до його приїжджають.
Газети ті, то слухаю ввечері при матч. Радіо Свобода постійно новини несуть на всю казарму. Після стужки на міну на меркуванні, ну, в більшості становчо реагують. А є люди, які переконані у тим, що це новини з Заходу, что это оппозиция, БНФ.
Змитер Федорук за час службы у войску открыл для себя некоторые речи.
Відчування того, що військо рихтує тебе до ніякого змагання за свободу родіми чи за незалежність при певних можливостях зовсім відсутнє. Бо більшості людей термінової служби і офіцерів ставлення до служби таке, що або нічого не робити, як при цьому ніхто цього не зауважив.
Змітер Федорук поділився своїм самим головним ураженням від війська.
Нагадує, бодай, на от ніяку вийську після аварії. Отримується, що в війську зібрані люди, які абсолютно не пасуються одне одному і ніколи в житті би не познайомилися, не зустрілися і, може бути, навіть не почали би розмови. Але якби трапивши в такі умови, що застається, вимушені це робити.
Відпочинок Змітра Федорука скінчиться у останній день кастричника. Він мусить з'явитися у часці до вечорової повірки.
Це з Дмитром Федоруком гутерила Любов Луньова, а я тим часом зверну увагу наших слухачів, які мають спадорожнікові телеантени.
Сьогодні на Білсаті. А 21.30 – детективний серіал «Офіцер». Правда здивить тебе. А пізніше о 22.25 у циклі «Без ретуші» – документальний фільм про церкву «Нове життя». Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
Программа передач Белсату начинается о 19 године.
Блиц-анализ свободы.
Реальные грошовые доходы насельництва у наступном годе могут быть повеличены на 11-12%. Это предугледжено метовым проектом прогнозу социально-экономичного развития краины на 2010 год. Ці выглядают правдоподобные гэтыя планы ураду? На гэтае ды іншае пытанне отказывает экономист Борис Жаліба, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Наколькі реалістычным може виглядати гэты так званий метовий проєкт, поводле якого грошові доходи насельніцтва можуть повеличені на 11-12%, рост валом турбопродуктів так само на гэту лічбу. На чим ґрунтується урад, даючи такий прогноз? Ці гэта просто, як уже заявляють некоторые глядальники, політичная піаровская заява, просто каб супакоїть насельніцтва і керівництво країни?
Стан нашей экономики не такие, что закладывать прогноз роста внутреннего валового продукта 9-10% – это, я лечу, что это прожект, потому что надо лечиться с реалиями. Реалии таковы, что за этот год наш УВП, ну и он будет в лепшем выпадку 0% роста. Реальный проект был бы, яким предугляжил рост УВП, ну, максимум на 2-3%. Что тычется роста зарплаты, все-таки наша зарплата расте, не глядя на кризис, нахопил, но не все галины, скажем, лепи выглядает будовництво, нафтохимия. Может быть, рост зарплаты, ну, близко к тому, что прогнозует урад. А что рост УВП, такие проценты великие, как вы говорите, это, конечно, тут больше уплывает политический фактор.
Можно нагадать, что на этот год так само были предугледжены довольно оптимистичные лишбы, вот по мерах этих 12%, и это робили уже тогда, когда кризис начинался в осень минулого года. Ну, так, и вот. Никто зараз не откажет за то, что замест 12% отрывался нуль. И можно смело давать новые прогнозы?
Ну так, официально, насколько я веду, никто не отменял прогноз на этот год рост ВВП там на 9-10%, я уже докладно не памятаю. Можно сказать так, но кто же ведал, что у нас закрыне сусвет кризис и вот такой ступени, что, конечно, у всей этой лишбы треба было переглядеть официально и скорректовать этот прогноз. Вот, я думаю, что треба больше реально подходить до плана або прогнозовий на наступний. Ми ще під впливом кризису, і ще велике питання, чи достигне цей кризис дна у цьому році. Я думаю, що цей кризис ще відчуватися добре. І, на жаль, я так думаю, але це реально і на наступний год.
Але цей год передвиборчий, і, коли говорити про грошові доходи населення, влада може їх повеличувати навіть за кошт заміжних позиків?
Ну, я думаю, непосредственно за кошт замерных пазыков это не зробишь. Насколько я ведаю, отбавлено бюджетникам в росте зарплаты, скорошены все бюджетные артикулы, материальные артикулы скорошены. То есть урад отповедные заходы и он робит. И треба, я думаю, больше реально так подходить и до наступного года. И он будет так само тяжкий.
Блиц-анализ свободы.
З економістом Борисом Жалібом гутарив Віталь Циганков. А ви залишайтеся на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 7 годин 15 хвилин. Знову слово Стасю Івашкевичу, який підрихтував зводку білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Міжнародний валютний фонд виділив Білорусі чергову траншу кредиту «Стендбай» поміром 700 мільйонів доларів. По виніках огляду ходи реформи поводля програми, прив'язаної до кредиту, МВФ відзначив поспіхи Мінську у реформуванні фінансової інфраструктури і поліпшенні ділового клімату. Критику викликала програма льготного кредитування, яка, на думку експертів фонду, зараз білоруській економіці не по кишені. Улади пообіцяли значно скоротити кількість льготних кредитів у апошнім сьолетнім кварталі. Уже на этой сессии Палаты представников повинны быть приняты поправки у выборчее законодавство. У авторок, подчас встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшинем Центра выборкаму Лидией Ярмошиной, вызначено, что президентские выборы отбудутся на початку 2011-го, а мясцовые у красовику 2010-го года. Европейская партия «Зеленых» на конгрессе в шведском Мальме приняла резолюцию о будовництве атомной электростанции в Беларуси, поведомляя белорусская партия «Зеленых». У резолюции европейские «Зеленые» закликали белорусские улады неоткладно спынить распрацовку ядерной программы, бо на их думку аргументы ураду на корысть будовництва АЭС у Беларуси не были обгрунтованными. Европейская партия «Зеленых» означает, что у такой недемократичной краине, как Беларусь, немогчимый контроль сбоку громадян за развитием ядерной программы. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили в Москве все документы мытного союза. На поседжении ухваленные проекты международных домов, которые будут пропонованы на подпись керовникам державу у Минску 27 листопада. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов прибыл с визитом у Брюссель для перемоваў с керовництвом Еврокомиссии. Войское ведомство Польши обвестило про закончение расследования причин катастрофы белорусского самолета Су-27 над польским городом Радомом. Белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость ознакомится с этими выниками поздней.
До зводки белорусских новинок от Стася Ивашкевича дадам короткий прогноз на дворе на 22 кастрычника. Сегодня маль по всей территории Беларуси синоптики прогнозуют в облачное надворье, часом дожди, температура в день до плюс 10 раницей, невеликие туманы, кировцы, будьте уважливыми. Говорить Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Сегодня официальный запуск новой операционной системы от Microsoft Windows 7, ведомую догэтуль под кодовыми назвами Vena и Blackcomb. У чем особливости этой системы и чем она отрознивается от своих попередников, расскажет мой коллега Стась Ивашкевич. Он теперь снова у студии Свобода. Кали ласка, Стась.
Ну, галоўнае адрозненне Windows 7 ад папярэдняга выпуску аперацыйнай сістэмы Windows Vista ў тым, што сямёрка можа выкарыстоўвацца амаль на 90% існоўных кампутараў. Для параўнання Vista адразу пасля выпуску маглі карыстацца толькі 6% ўладальнікаў кампутараў. Што тычыцца зместу сістэмы, Microsoft падышоў да гэтага выпуску крыху інакш, чым да іншых. У прыватнасці, распрацоўшчыкі амаль не дадавалі новых функцій у сістэму, а замест гэтага, наадварот, частку прибрали и сконцентрировались на поглыблении и поляпшении основных функций. У приватности это тычется основной технологии будущей, так званой функции мультитач. Это когда компьютеру даются команды не просто дотыками пальца до экрана, а несколькими пальцами одночасово, таким чином максимально наближаючи працу с компьютером до працы с паперами за письмовым столом. Только замест паперу у ваших пальцах виртуальные объекты. Ну и соправдной легендой уже становится рекламный ролик, сделанный Microsoft'ом для своего нового продукта. Эксперты и глядачи активно дискутуют на конт того, что это наихорший ролик в истории рекламы, или наоборот гениальный. У видео, снятым как семейное ток-шоу, модераторы дают рекомендации об том, как можно организовать вечерину, примеркованную до запуску Windows 7 у себя дома. Актеры играют вельми ненатурально, что тычется зместу, то, как они рассказывают про новые якости операционной системы, небыто мимо хоць увязваючы гэта ў сваю размову, выглядае настолькі прыцягнута за вушы і часам абсурдна, што выклікае сумневы, ці не з'яўляецца гэта наўмысным кічам. Адразу ж пасля выпуску відэа абляцела вірусным метадам інтэрнэт і праз спасылкі ад карыстальніка да карыстальніка стала адным з лідараў праглядаў на відэапартале YouTube. Маркетолагі гавораць аб новым слове ў навуцы, калі рэклямная кампанія дамагаецца максімальнай колькасці праглядаў наўмысна выклікаючы здзекі і кпіны, бо інфармацыя ж застаецца ў падсвядомасці гледача, нягледзячы на негатыўны негативную природу популярности ролика.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич рассказал нам про новую операционную компьютерную систему Windows 7. А зараз на наупростой телефонной связи со студией «Свободы» находится гость нашего ранішнього эфира, генеральный директор унитального предприятия «Надежные программы», старшиня совету директора интернет-порталу «Тут.бай» Юрий Дісір, який був удельником минулого дня блогера на сайте «Свободы». Юрий, доброй раніці.
Доброй раніці.
Юрий, ось тільки що ми з вами почули інформацію про нову операційну систему Windows 7. Я на сьогодні буде офіційно презентована корпорацією Microsoft. Ну, скажіть, будь ласка, ніким чином ви будете відзначати цю подію у себе?
Не, боже мой. Вот, это не такое событие в нашей жизни. Лично я и все мои друзья до сих пор пользуются XP.
Ну, а тим не менш, от ви почули, ви, напевно, нечто ведаєте. От на вашу думку, чи треба іншим спішатися набивати гетую систему, як попередницю Віста? Наколько вас переконали ті переваги, про які розказав Стасій Вашкевич?
Ви знаєте, мені давно вистачає тих функцій, які дає XP. От, і якщо б не драйвери, не обновлення в контактах Windows з железом, то можно было бы вообще не переходить, потому что уже много лет никаких видимых изменений вот страшно нужных пользователю нет. А мультитач еще посмотрим, как это реализовано, вот как они это передрали от корпорации Apple, которая давным-давно этими интерфейсами занимается, и вот то, что воплощено в айфоне.
Видите, Юрий, вот я ведаю, что некоторые белорусы уже мают Windows 7 на своих компьютерах, и, зрозумело, это нелегально. Как вы думаете, чему в Беларуси догэтуль пануе стихия, пиратство? Чему не выконываются правы стваральников компьютерных программ?
Думаю, начинать надо вообще с государства. Вот, государство сначала само должно работать на лицензионных версиях, тогда оно сможет требовать лицензионность от других. Ну, еще надо отметить, что это мероприятие для страны очень дорогое. Если мы все перейдем на лицензионные версии, это будет очень дорого. Вот, да, честно говоря, и в мире тоже очень много нелицензионного всего, во всех странах. Процент, конечно, всюду разный. У нас он высокий. Вот. И дело тут, в общем-то, в нашей психологии. От нас зависит, будем мы это покупать или нет.
А кто реально в Беларуси занимается борьбой с компьютерным пиратством? Есть такой орган?
Ну, по идее, должно заниматься государство.
Министерство внутренних справ.
Если честно, поскольку не было прецедентов, то я даже толком не знаю, кто. Вот в Украине борется, по-моему, налоговая инспекция.
Ну, значит, реальной борьбы нема, покольки навод вы не ведаете, кто этим занимается.
Нет, ну, борются только с контрафактным распространением. Угу. Вот, там действительно борются. А с контрафактным использованием, ну, сама корпорация Microsoft считает, что не пришло время, она не будет бороться со своими пользователями.
Юрий, я хотел бы вернуть вашу увагу, что недавно, тыдні два тому, была конференция сусветных информационных агентств, и они начали сумпольную кампанию по борьбе за охову своих авторских правов в интернете. Белорусское агентство «Интерфакс» недавно имело до вашего портала «Тутбай» претензии за размещение их новин на вашем портале. Скажите, ці урегулювали вы эту спречку с «Интерфаксом»?
Да, в общем-то, никакого конфликта не было. Просто они прервали ту письменную договоренность о публикации, которая у нас действовала 2 года. Ну, просто они почему-то решили сделать это в оскорбительной форме. Ну, это их право. Но мы уважаем их решение. Вот, если они не хотят давать нам новости, ну, в мире сотни источников, мы их просто будем брать в других местах. Вот и все.
Угу. Некі адмыслові, скажімо так, загади для от, оборони права інтелектуальної власності авторів інформаційних повідомлень ви не предугліжуєте? Чи будете так просто домовлятися і брати легальні доступні сродки?
Ми зі всіми договорюємося і беремо, нічого нелегального у нас не перепечатується. Любой пользователь, ви можете зайти на портал і увидеть, що кожна новость має свого автора. Вот. І якщо в інтернеті щось лежить, це совершенно не значить, що можна це перепечатувати. Ми просто зі всіми договорюємося.
На вашым портале, апрача такой друкаванай інфармацыі, скажам, у лічбавай інфармацыі яшчэ гучыць радыё пастаянна. А вось нядаўна стала вядома, што Пётр Марцаў пачынае вяшчанне інтэрнэт-тэлебачання. А не збіраецеся і вы на портале Тутбай таксама заняцца падобным праектам?
Ну, мы не только собираемся, мы уже начали это делать. На деловом интернете объявили, и вот все то, что там снималось, это снимали наши уже телевизионщики. Другое дело, что это пока эксперимент, потому что все-таки очень мало пользователей смотрят это телевидение через интернет.
Могли бы вы могли сказать, что для вашей компании зараз является приоритетом на ближайшую отдаленную будущую, что в ваших таких, ну, самых интересных планах?
Приоритет – это отечественный контент, национальный контент. Потому что мы не можем быть сильнее зарубежных порталов там, в почте, в поиске и так далее. У них команды на порядок больше наших, вот, и мы никогда за ними не угонимся. Но вот кто лучше белорусских сайтов вообще? Это может, ну, никто лучше белорусов не сделает белорусский контент. Вот на этом мы тоже будем сосредотачиваться. И это не только новости, но это форумы, это блоги, это различные средства коммуникации белорусов между собой. С этого не даст никто.
Дякую вам, великий Юрий, за удел у нашей программе. До встречи, поспехов вам. А тым часам чарга нашай чарговай рубрыкі. Дзе варта павесіць шыльду ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Сёння Вячаслав Ракіцкі завітае да будынку на праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе ў 20-е гады месцілася НКВД БСР і адкуль у 90-х пачыналіся дэманстрацыі ў Курапаты.
100 адрасоў свабоды.
У першай палове 1990-х гадоў жалобнае шэсце ў Карапаты на дзяды пачыналася ад будынку Міністэрства ўнутраных справаў, што на вуглу праспекта Незалежнасці і Раманаўская слабада. У гэтым будынку ў сталінскую пару знаходзіўся наркамат ўнутраных справаў, ва ўнутранай турме якой былі закатаваныя сотні бязвінных людзей. Шмат ахвяраў уначы вывозілі адсюль у лясныя прымесці Менску. Курапаты, парк Чалюскінцаў, іншыя лясы і яры, дзе былі расстраляныя і закапаныя без крыжоў і абеліскаў. Адным з такіх жахлівых маршрутаў і прапанаваў БМФ праходзіць на дзяды. Дзень памяці пачынаўся раніцы лі будынку МУС. Актывісты БНФ ставілі драўляную сімвалічную каплічку з надпісам. Адсюль з будынка НКВД пачынаўся пакутны шлях у Курапаты. Вечная памяць ахвярам бальшавіцкага тэрору. Ідэя каплічкі належала мастакам, сябрам суполкі пагоні і беларускага народнага фронту, якія афармлялі практычна ўсе масавыя акцыі, кажа мастак Мікола Купава.
Я зрабіў эскіз гэтай каплічкі, мы тады знайшлі майстроў, яны гэта ўсё зрабілі. Адна была высокая, і яе канфіскавалі, яна знікла. Потым зрабілі меншую. Яе ставілі на рагу Урыцкага і праспекта, і вахту ставілі, і цэлы дзень тут гарэлі свечкі, людзі падыходзілі. Было прыгожа. Это здорово, что эта капличка існувала. Мы ее уже не покидали. Стояла варта наших людей, дежурные, они менялись от каждую годину. А потом годин у 7 вечера забирали. И да, налезся уже.
Тут выступали Василь Быков, Зянон Пазняк, Сергей Граховский, Рыгор Бородулин, Микола Купава, Венцук Вячорка и иншие. Одной чи массовый митинг отбывался навод на приступках самого будинку КДБ. И тогочасный старшиня КДБ Шарковский не мог его спынить. Затем прозвесь город пад бел-чырвона-белымі сцягамі шматтысячная калёна рушыла ў Курапаты з прыпынкам для ўшанавання памяці расстраляных у парку Чалюскінцаў. А пасля 1995 году сабрацца для будынку МУС КДБ, як і ўвогуле ў цэнтры гораду, ўжо стала немагчымым. Улады больш не давалі дазволу на такія акцыі, а подступы і да гэтага будынку, і да іншых урадавых будынкаў блякаваліся міліцыяй. Шэсце на дзяды пачыналіся ўсё далей і далей ад цэнтру гораду. Мастакі з суполкі пагоня стварылі не толькі гэту сімвалічную каплічку, яшчэ былі Чарнобыльскі звон, звон свабоды, мемарыяльная шыльда на дом, дзе была абвешчаная БНР. Гэтыя знакі сімвалі свабоды перахоўваюцца і чакаюць сваёй пары, калі будуць усталяваныя ў належных ім месцах.
Улада Свободы. Менск, проспект Незалежности, 15. Ад гэтага будынку, дзе ў 1930-е гады месціўся НКУ з БССР, у першай палове 1990-х гадоў на дзяды пачыналася жалобнае шэсце ў Курапаты на знак памяці ахвяраў бальшавіцкага тэрору.
Заўтрашні адрас свабоды – дзяржаўная рэзідэнцыя Віскулі ў Белавежскай пушчы. У эфіры «Радыё Свабода» ў Парасскай студыі далей Валер Каліноўскі
і Стась Івашкевіч.
Вітаем тых, хто далучыўся да нашай праграмы ў жывым эфіры ў Менску 7 гадзін 30 хвілін. Сёння мы сярод іншага абмяркоўваем планы лібералізацыі выбарчага заканадаўства Беларусі, адведваем салдата-апазіцыянера Дмітра Хвідарука, якому войску далі адпачынак, ацэньваем рэальнасць планаў ураду павялічыць грашовыя даходы насельніцтва ў наступным годзе больш чым на 10%. Мы яшчэ адзначым тысячагоддзе Літвы, пазнаёмся з традыцыямі і мовай дрыбінскіх шапавалаў, абмяркуем прычыны адстаўкі з пасады трэнера менскага «Дынама» канадскага хакейнага спецыяліста Глена Хендлана. Прапануем таксама перадачу «Барды свабоды», агляд прэсы ды іншыя ранішнія рубрыкі, але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў ад Стася Івашкевіча.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты ніколі не будуць падтрымліваць нармальныя дачыненні з Паўночнай Карэяй, пакуль тая мае ядзерную зброю, так заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Раней Хілары Клінтон заявіла, што Іран павінен прыняць тэрміновыя меры па выкананню дамоўленасці, паводле якой ён павінен перадаваць свой высокаўзбагачаны уран для перапрацоўкі ў Расію і Францыю. А чольнік краіны НАТО распачынаюць двухдзённае паседжанне ў Браціславе. Галоўнай тэмай сустрэчы ў сталіцы Славаччыны будзе Афганістан, у прыватнасці абмеркаванне мераў бяспекі перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 7 лістапада. Амаль 9 з 10 краінаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не выплачваюць своечасова ўклады для фінансавання дзейнасці арганізацыі. Сярод такіх краінаў, да прыкладу, Злучаныя Штаты, Расія, Кітай і Беларусь. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы плануе загадаць кампаніям, якія карыстаюцца дзяржаўнай антыкрызіснай дапамогай, скараціць заробкі вышэйшага менеджменту. Кампаніі будуць вымушаныя паменшыць выплаты сваім 25 найбольш высокааплочваемым супрацоўнікам на 90%. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі знаходзіцца ў Пецярбургу, дзе сустракаецца з кіраўніком ураду Расіі Уладзімірам Пуціным. Чакаецца, што Берлусконі будзе госцем прыватнага банкету, які Пуцін наладжвае на возеры Валдай у сувязі са сваім 57-годзем. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден прыбыў у Румынію пасля наведвання Варшавы, дзе абмяркоўваўся абноўлены план амерыканскай супрацьракетнай абароны, які замест стацыянарных базаў у Польшчы і Чэхіі, як планавалася раней, будзе грунтавацца на перасоўных ракетных батарэях.
Стась Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. А я тым часам нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Апазіцыя скептычна паставілася да прапановаў уладаў наконт лібералізацыі выбарчага заканадаўства Беларусі. Урад плануе ў наступным годзе павялічыць рэальныя грашовыя даходы насельніцтва больш чым на 10%. Салдат-апазіцыянер Дмітр Хвідарук атрымаў першы адпачынак ад службы ў войску. У Менскім палаце мастацтва пачынаецца трохтыднёвы фэст «Міленіум», прысвечаны тысячагоддзю наймення Літва. Дрыбінскі музей дамагаецца, каб шапавальству надалі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Канадскі трэнер Глен Хендлан пасля скандальнага вызвалення ад кіраўніцтва менскім «Дынама» сёння мае вызначыцца з працягам сваёй працы ў зборнай Беларусі па хакеі. Карпарацыя Microsoft сёння прэзентуе новую кампутарную аперацыйную сістэму Windows 7. У перадачы «Барды свабоды» будзе расповед Дмітра Бартосіка пра Яўгена Валожына, але найперш некалькі словаў аб прагнозе надвор'я на Беларусі на 22 кастрычніка. Сёння амаль па ўсёй тэрыторыі краіны сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і часам дажджы. Тэмпература ў дзень будзе каля плюс 10, раніцай магчымыя невялікія туманы. Вы далее слушаете Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. 22 кастрычника в Менском палаце мастерства начинается трехтыдневый фест «Миллениум», присвеченный тысячагоддю наименья Литва. Першей у ягоной программе будет выстава творов живопису, графики, скульптуры и фото мастерства, якая сегодня о 17 године урочисто открывается во всех трех залях палаца. Фест налаженный Союзом мастаков и Министерством культуры Беларуси. Подробязности у Валянтины Аксак.
Копии гравюров Гершкеля и Бовича представники знакомитого магнатского роду передали для будущей музейной экспозиции Нясвіцкага замку еще улетку, у часе своего попереднего приезда в Беларусь. Але покольки это отбывалось тады не публично, то вырашено было наладить еще и урочистую церемонию вертания портретов былых господаров замку и ихних шматликих свояков. Нащадки роду, унучатые племенники апошнего Нясвіцкага ордината Альбрехта Радзівіла, князі Матей и Миколай гэтым разом на церемонию приехали с Польши так само не с пустыми руками, расповедая поэт и журналист, який пиша книгу про род Радзівілаў Глеб Лабаденко.
Будет передадена у Нясвіж якостная копия образа Мати Божей, якая заховывалась у домовой каплицы и была уратаваная Радзівілами у часе приходу коммунистов, вывезенная у Варшаву. Весь гэты час оригинал находился у сям'і. Поводле легенды, гэта менавіта той образ, який король Ян Сабецкий знайшоў пасля нейкай бітвы пад Венай, і папа Рымскі тады асвяціў гэты абраз, а Ян Сабецкі, паколькі ён быў сваяком Радзівілаў, вось ён вырашыў прэзентаваць яго да Радзівілаў, і вось усе гэтыя 400 годдзі гэты абраз быў вельмі вялікай святыняй для роду і сёння з'яўляецца.
Князь Мацей Радзівіл сказаў у інтэрв'ю напярэдадні цырымоніі, што мае ў падарунак Нясвіжу яшчэ дзве каштоўнасці. Гэта гравюры невядомых аўтараў са старадрукаў, на якіх адлюстраваныя Мікалай Кшыш Сиротка и Януш Радзівіл. Усе портреты Радзівілаў будут, як запэўнілі чиновники, змешчаныя у зале истории Володароў Нясвіжа, гаворыць князь Мацей Радзівіл.
Увидим. Я надеюсь, что это будет публичная экспозиция.
Церемонія перадачы адбудзецца ў Нясвіцкай ратушы. У замку для наведнікаў адчыненыя толькі некалькі пакояў у прыбрамнай сцяне, дзе жыла прыслуга. У княскіх залях яшчэ ідзе рэстаўрацыя. Іх прыстасоўваюць пад музейныя экспазіцыі, якія плануюцца адкрыць у наступным годзе.
Распавядала Валянціна Аксак. Сёння мае канчаткова вызначыцца лёс працы ў Менску для канадскага хакейнага спецыяліста Глена Хэндлна, які да нядаўнага часу адначасова трэніраваў каманду Менска «Дынама» і нацыянальную зборную Беларусі. Увечары 20 кастрычніка пасля хатняй паразы «Дынама» ў кантынентальнай хакейнай лізе ад аўсайдэра хабараўскага «Амура» на рашэнне старшыні Федэрацыі хакею Беларусі Владзіміра Навумова Хэндлн разам са сваімі асістэнтамі быў адпраўлены ў адстаўку. 22 кастрычніка заканчваецца тэрмін, дадзены канадцу на роздум адносна далейшага супрацоўніцтва з беларускай нацыянальнай зборнай. Чаму парушылася падкрэсленае сяброўства Навумова і Хэндлна, высвятляў Ігар Карней.
Яшчэ ў мінулыя выходныя Уладзімір Навумаў на пару з Гленам Хэндланам у атачэнні фотажурналістаў скаралі так любыя былому міністру ўнутраных спраў звыш доўгія пешыя дыстанцыі. А сёння іхныя дарожкі, здаецца, разышліся канчаткова. Фармальнай падставай да разводу нядаўніх сяброў стаў правал дынамаўцаў у гульні з не самым моцным «Амурам». Пасля працяглай затрымкі на пасляматчавую канферэнцыю насуперак чаканням прыйшоў не галоўны трэнер, а кіраўнік хакейнай федэрацыі, які заявіў, рашэнне адмовіцца ад паслугаў Хэндлана прынятае не на эмоцыях, як камусьці падалося, а за таго, што ў каманды папросту няма характара.
Пасля ігры мною было аб'яўлена, што ўсё руководство тренерскай каманды «Динамо Мінск» бо уходит в отставку. При таком подборе игроков команда не может так играть.
При этом кіраўнік федерации удакладнил. Хэндлану пропоновано застаться на посаде наставника сборной Беларуси. У приватности канадца просит засяродиться на подрыхтовцы не только до зимовой Олимпиады 2010 у Ванкуверы, але и до чемпионату света 2014 года у Менску. Канчатковый термин для отказу сканчивается сегодня, и большинство экспертов сходятся в меркаванні, что после такой оплявухи с «Динамо» выпробовывать характер Навумова далей нема сенсу. Дарэчы, калі вызваленае месца галоўнага трэнера «Дынама» ўжо заняў экс-трэнер «Гомелю» Александр Андрэеўскі, то прывязцы да зборнай няма нават варыянтаў. Так што спробы Навумова адмежавацца ад эмоцый, праўдападобна, не да канца шчырыя. Што тычыцца самога Глена Хэнлана, то ад размоваў з журналістамі ён пакуль ухіляецца. Відавочна, што такое рашэнне стала для яго шокам. Тым часам спартовыя журналісты хорам называюць рашэнне зусім нелагічным. Перад гэтым тры матчы запар «Дынама» атрымлівала перамогі. Хоць і крыўднае, але не смяротнае спатыкненне на «Амуры» не нагода да радыкальных высноваў. Да таго ж, Хэнлана ў Беларусі добра ведаюць ад 2005 году, калі ўпершыню трэніраваць каманду ў гульнявых дысцыплінах быў запрошаны замежнік. Менавіта Хэнлан – каваль найбольшых дасягненняў беларускай зборнай. Шостае месца на чэмпіянаце свету 2006 году пакуль найбольшы поспех беларусаў. Іншая справа, што Хэнлана суправаджае рэпутацыя не зусім клубнага трэнера, паколькі таксама непрацяглым аказаўся ягоны досвед кіраўніцтва камандай НХЛ «Вашынгтон Кэпіталс». І за акіянам у Хэнлана не асабліва атрымалася выхаваць байцоў у межах асобна ўзятага клуба. У сваю чаргу удзел менскага «Дынама» ў кантынентальнай хакейнай лізе мае пад сабой немалыя выдаткі для Федэрацыі хакею Беларусі. Таму натуральна, што ад каманды чакаюць самахвярныя гульні. Але, відаць, суадносіны кошту паслугаў і якасці трэнерскай працы урэшце пачалі выклікаць пытанні. Зрэшты, уласна трэнерскія прыбыткі ў такіх выпадках застаюцца таямніцай. Аднак вядома, што іншаму амерыканскаму спецыялісту Курту Фрэйзеру, які на год замяняў Хэнлана ля руля зборнай Беларусі, за сезон той жа Навуму паклаў 100 тысяч даляраў. Праўда, тады ад Фрэйзера не патрабавалася пастаяннай прысутнасці ў Беларусі. У выпадку з Хэнланам узровень занятасці на парадак большы, а значыць і вышэйшыя запыты. Праўда, як паказвае досвед, у любы час ад такіх паслугаў тыя, хто плацяць, могуць адмовіцца. І ў адзін момант можна апынуцца на вуліцы.
Пра скандал у беларускім хакеі расказваў Ігар Карней.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога – векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Аповед Дмитра Бартосіка пра Пятроўшчыну слухайце ў нашай вечаровай праграме пасля 18 гадзіны. А вы далей слухайце ранішнюю свабоду, з вамі Валер Каліноўскі. Дрыбінскі гісторыка-этнаграфічны музей дамагаецца, каб мясцоваму шапавальству надалі статут гісторыка культурнай каштоўнасці Беларусі. Нацыянальнае прызнанне, лічаць супрацоўнікі музею, дапаможа падтрымаць не толькі рамяство, якім славуты раён, але і мову шапавалаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Высілкамі супрацоўнікаў музею і мясцовых краязнаўцаў сабраная экспазіцыя па гісторыі дрыбінскага шапавальства. Яна пакуль сягае другой паловы 19-га стагоддзя. Сёлета ж у райцэнтры мелася пачацца будаўніцтва адзінага ў Беларусі музею шапавальства, аднак перашкодзіў усясветны эканамічны крызіс, апавядае загадчыца музею Алена Рынкевіч.
На следующий год, может, все-таки начнется строительство. У нас в планах еще и мастерская, конечно, как положено, специалистами. Да-да, мы, конечно, будем включены в хорошие, значимые, весомые маршруты. Бывают же вот иностранцы у нас в районе, это им очень интересно. Все они с удовольствием сувениры у мастеров приобретают, валенки.
На што могуць разлічваць дрыбінскія шапавалы, калі іх рамяство прызнаюць гісторыка-культурнай каштоўнасцю, гаворыць супрацоўніца Міністэрства культуры.
Гэта вельмі прэстыжна, гэта па-першае, па-другое. Можа, як турыстычны аб'ект, гэта яшчэ будзе вырашацца, як гэта будзе.
Паводле суразмоўцы, канчатковае рашэнне павінен прыняць Савет міністраў. Пакуль пытанне вырашаецца, ў Беларусь майстар-клясамі наведваюцца замежныя шапавалы. Кошт аднаго іх занятку ад 20 даляраў і вышэй. Дрыбінскія шапавалы майстар-клясаў не даюць. Валёнкі, сподкі, магеркі ды брылі ў іх замаўляюць пераважна людзі сталага веку. Моладзь, твердзіць дрыбінскі спадчынны шапавал дзядзька Анатоль, гэтыя вырабы не надта вабяць. Шапавальскай долі сваім дзецям спадар Анатоль не жадае.
Няма спроса, няма дагадзеры, што сальшыз.
де по-своему стоит труд ценить. Баринки 120 рублей буду щольца стоит, шапки 60. Скажите, то же самое такая цена.
Поводле шаповала тяжко теперь знайсти и саму волну. Але еще тяжейшими сталися пошуки у Могилеве крамы с дрыбинским брендом. Знайсти хоть одну не удалось. На пытание, чому нема айчинных вовняных вырабов, гандляры отказывали прикладно однольково.
Попытом и на прилавках их нема. Вы поглядите, какие теперь зимы. Теплые, не такие морозные, как были ранее.
Для лазнев вовняные вырабы замежной вытворчести у Могилеве есть. Белорусских же нема. Принамсі так стверджают гандляры. У Дрыбинском музее есть своя шаповальня. У ей вучатся азам рамяства 12 деток. А так само збираются разом дорослые штукары-шаповалы. Их у районе каля трех десятков. У их осяродку оживая не только шаповальский рыштунок, але и мова.
Они придумали этот язык, чтобы общаться между собой, чтобы свое ремесло в секрете держать. И чтобы хитрить горе маньку халбу. Дай мне денег. Там 915 слов, поэтому можно найти каждому для себя интерес.
Традиції і мову дрибінських шаповала вивучав Андрей Білагував. А ви залишайтеся на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:45. Знову слово Стасю Івашкевичу со зводкою білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Міжнародний валютний фонд виділив Білорусі чергову траншу кредиту «Стендбай» поміром 700 мільйонів доларів. По виніках огляду ходи реформи поводля програми, прив'язаної до кредиту, МВФ відзначив поспіхи Мінську у реформуванні фінансової інфраструктури і поліпшенні ділового клімату. Критику викликала програма льготного кредитування, яка, на думку експертів фонду, зараз білоруській економіці не по кишені. Улади пообіцяли значно скоротити кількість льготних кредитів у апошнім сьолетнім кварталі. Уже на этой сессии Палаты представников повинны быть приняты поправки у выборчее законодавство. У авторок, подчас встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко со старшинем Центра выборкаму Лидией Ярмошиной, вызначено, что президентские выборы отбудутся на початку 2011-го, а мясцовые у красовику 2010-го года. Европейская партия «Зеленых» на конгрессе в шведском Мальме приняла резолюцию о будовництве атомной электростанции в Беларуси, поведомляя белорусская партия «Зеленых». У резолюции европейские «Зеленые» закликали белорусские улады неоткладно спынить распрацовку ядерной программы, бо на их думку аргументы ураду на корысть будовництва АЭС в Беларуси не были обгрунтованными. Европейская партия «Зеленых» означает, что в такой недемократичной краине, как Беларусь, немагчимый контроль сбоку громадян за развитием ядерной программы. Беларусь, Украина и Казахстан узгоднили в Москве все документы мытного союза. На поседжении ухваленные проекты международных домовых, которые будут пропонованы на подпись керовникам державу у Минску 27 листопада. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов прибыл с визитом у Брюссель для перемовов с керовництвом Еврокомиссии. Войское ведомство Польши обвестило про закончение расследования причин катастрофы белорусского самолета Су-27 над польским городом Радомом. Белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость ознакомится с этими выниками поздней.
До белорусских новинок от Стася Ивашкевича додам прогноз на дворье на 22 кастрычника. Сегодня амаль по всей территории Беларуси синоптики прогнозуют в облачное надворье и часом дожди. Температура в день будет каля плюс 10. Раницей махчимые невеликие туманы. А зараз у эфиры форум свободы с дискуссией наведников нашего веб-сайту по адресе свобода.орг. Вас познайомить Анна Соус.
Найбольш популярная тема абмеркаванняў на нашем сайте гэтымі днями – вызначэнне даты прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, пачатак 2011 году, а таксама рашэнне аб лібералізацыі выбарчага законодаўства. Сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавік тлумачыць некаторыя змены.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Наведники сайту «Свободы» выказываются про будущие выборы и обвешенную либерализацию выборчего законодавства. Беларус. Таким чынам, галоўная нашая беларуская задача – праваліць тыя выбары узурпатару і парушальніку Канстытуцыі, не ісці на іх увогуле байкатаваць, зрабіць ім пустыя выбарчыя ўчасткі, чым пазбавіць магчымасці ашукаць, прыкрыўшыся народам. Фрабэл. Пакуль Лукашэнка жывы, ён ніколі не дасць беларусам выбраць сабе ўладу. І на выбары, у сэнсе выбіраць іншага прэзідэнта, разлічваць не прыходзіцца. Сам добраахвотна Лукашэнка за краты не пойдзе. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Ілля Копыл. Вельмі цікава атрымліваецца, калі я на самой справе прыхільнік правядзення сумленных, справядлівых, адкрытых выбараў, чаму ж тады нічога гэтага няма на практыцы? Як быць з Александрам Казуліным? Ён спрабаваў скарыстацца сваім канстытуцыйным правам, правесці прэсавую канферэнцыю для журналістаў і прысутнічаць на трэцім всебеларускім народным сходзе. Замест гэтага быў асуджаны на 5,5 гадоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svaboda.org.
Вы слухаеце ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. На чарзе агляд недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, які падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Горадскі ўзгорак у артыкуле «На выхад» апавядае пра тое, як рэдактара газеты Эдуарда Брокарова раённы ідэолях не пускаў на пасяджэнне сесіі раённага савета. Спадар Брокараў апавёў:
«Я як журналіст, як выбарца, маю права там прысутнічаць, а ідэолях, які там увогуле не пры справах, ён хацеў мяне адтуль выгнаць. Ён сказаў, што зараз прывяду міліцыянера, пабег і знік. Я сёння накатаў на яго яшчэ ў кнігу скаргу райвыканкама телегу, нехай разбіраюцца. Нашыя райвыканкамаўцы часцяком успрымаюць раённы савет як нейкае падраздзяленне райвыканкама, у якім яны маюць права распараджацца як захочуць, а гэта не так. Таму я папрасіў Андрэя Бастунца, юрыста Беларускай асацыі журналістаў, зрабіць мне каментар. Я расказваю пра тое, што адбылося, і каментар юрыста.
Вечерні Брэст. 200 гадоў не гісторыя, а толькі 600. Па віне кіраўніцтва нацыянальнага парку Белавежская пушча у глухім лесе дагнівае разабраная па бярвеннях унікальная курная хата, пабудаваная ў 1837 годзе. Курной называецца хата, дзе ў печы няма дымаходу, калі дым выходзіць праз вокны і дзверы. Паводле спецыялістаў, яе аналягаў няма ні на беларускім, ні на польскім баку пушчы. Яшчэ адну зіму самая старая хата рэгіёну можа і не перанесці. У 2007 годзе шэфства над хатай узяла Белавежская пушча, якая і вывезла хату ў невядомым кірунку. Месца яе знаходжання засталося таямніцай не толькі для жыхароў вёскі Рашкоўка, але і журналістаў. Не адказаў на гэтае пытанне і гендырэктар запаведніка Мікалай Бамбіза. Бярвенні ад гэтай хаты журналісты газеты адшукалі ў Дмітрыевіцкім лясніцтве. Яна там ляжыць ужо цягам 2 гадоў. Пра курную хату забыліся ўсе, хто рыхтаваўся да 600-годдзя пушчы. Вольная глыбокая. Куды ісці скардзіцца і хто нас будзе слухаць? У такім артыкуле газета апавядае, як жыллёва-камунальная гаспадарка сапсавала дарогу на вуліцы Заводскай у глыбокім. Людзі паскардзіліся ў рэдакцыю незалежнай газеты, распавядае Уладзімир Скарабатун.
Тут у нас дажджы былі тыдзень таму, затаплівала ўсе канавы. І вось жыллёва-камунальная гаспадарка пачысціла канавы і гэтую жышку гэтую высыпала прама на праезную частку вуліцы Заводскай. Чорная такая земля, там наогул вуліцы ўсе без асфальтавага пакрыцця. Таму з валамі нават звазілі і высыпалі этот глей, перагніўшыя расліны і бутэлькі там пластыкавыя, шкляныя, ўсё гэта смецце. І вось жыхары паскардзілі, запрасілі мяне сяць матэрыял, бо яны ўжо ўладзе не вераць, і раённыя газеты не вераць, што яны будуць публікаваць такі матэрыял.
Недзяржаўную беларускую прэсу чытаў Алесь Дашчынскі.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня
ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Двухмоўны народ, так называецца чарговая перадача цыклу беларускай Атлантыды, якая прагучыць сёння ў вечаровым эфіры Свабоды. І на гэтым я хачу развітацца з вамі, паважаныя слухачы, яшчэ на 4 хвіліны пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы ў эфіры, з вамі быў Валер Каліноўскі, уключайце свае прымачы зноў а 18 гадзіне.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына. Акрамя пісання песень, Яўген сур'ёзна займаецца тайскім боксам. Летась ён быў прызёрам на чэмпіянаце Беларусі. Некалі Сергей Міхалок казаў, што інтэлігентны чалавек, які валодае боксам, зможа прынесці большую карысць планеце Зямля, чым інтэлігентны чалавек без боксу. Згодны з гэтай думкай вялікага Міхалка.
Ёсць адзін нюанс. Я не зусім згодны з Міхалком, таму што ёсць людзі моцныя духам, у якіх няма комплексаў, які там, я не ведаю, які там бегае, які не ведаю, шахматы гуляе, стральбой займаецца, ён майстар у іншым.
Ці павінен мужчына ўмець біцца, даць в морду?
Справа ў іншым. Я не лічу, што абавязкова ось трэба ставіць патрабаванні, мужчына павінен морду біць. Таму што я сустракаў людзей, у якіх такая воля, такі розум, што гэты чалавек, яму не трэба біць морды, ён проста сваю волю і сваім стрыжнем унутры каго заўгодна на месца паставіць і вырашыць любыя праблемы. Таму такой аксіомы няма. Але ёсць адзін нюанс. Што вынішалі ў беларусах стагоддзямі? Што? Вынішалі байцоўскі дух. Калі было вялікае княства літоўскае, наша войска лішылася самым моцным на поўным свеце. У нас такія слаўныя вайсковыя традыцыі. Канстанцін Астрожскі, гэта былі майстры, у тым ліку і баявых адзінаборстваў, вайсковай тактыкі. А нам стагоддзямі пазней, і вось асабліва ў савецкую эпоху, проста даўблі ў галаву. Талерантнасць, мы добрыя, мы міралюбівыя, і мы ўсіх у сраку пацалуем. І гэта давяло да бяды. Таму што, сапраўды, многія беларусы сталі альбо хамамі, альбо вось такімі вось невысакароднымі такімі цюфікамі, скажам так. І я лішу, для таго, каб быць высакародным у нашай краіне, у нашых сённяшніх умовах, было б не кепска, калі б мужчыны маглі за сябе пастаяць, маглі ударыць, маглі патрэніравацца. Чаму бокс? Таму што від спорта, якім можна займацца і ў 50, і ў 60 гадоў, і быць у добрай форме. І, напрыклад, Міхалка гэта проста з таго свету выцягнула.
Мы спыняем хвіліны, і верым, што можам паспець. Тры апошнія дні халадоў прапускаем павольна. Навучыліся мы сустракаць новы год па Маскве. Божою волю. Мы с поэтом накрыли наденем забег.